Morjes vaan. Kova meininki on ollut Virossa kyllä. Ja siellä on sanaa viety eteenpäin ja meininki on heti kova, kun ruvetaan sanasta puhua ja sanaa julistaan. Ja sanasta on kyse nytkin, mitä mä aion sanoa täällä tämän puheen aikana. No oikeastaan puheeni otsikoinut niin, että laki ja armo, kristityn paristo ja muutosvoima. Mulla tuli toi paristotematiikka siinä mieleen, kun mä tätä asiaa rupesin miettimään ja puhettani pohtiin. Ja sitten mä kirjahyllystä huomasin, että siellä olikin komea vehje, Made in Finland, Nokia NMT-nelipuolikas. Niiltä ajoilta, kun Nokian kurssi ei ollut alta 2 euroa, niin kuin se nyt on. Niin. Tässä laitteessa on myös paristo, ladattava paristo, eli akku. Tämä on oikein näitä tehoakkuja, se on paksumpi kuin se alkuperäinen, kun iskän piti Lapin vaelluksille saada, että se kestää siellä. Niin tämä on puolta paksumpi kuin se vakioakku. Se on joku NIMH-nikkeli-ioni-akku, mikä se sitten on, se nikkelin vastapari tässä. Joka tapauksessa tämä laite ei toimi ilman virtaa. Se on hyödytön ilman virtaa. Ja se virta syntyy siitä, että tässä akus on sen pariston 2,5 välillä jännite. Siellä on volttia. Silloin kun se on ladattu, siellä on volttia. Toisessa päässä on enemmän elektronia, miinuspäässä, toisessa päässä vähemmän. Ja sitten ne alkaa virtaamaan siinä. Ja siinä syntyy, sähkövirta syntyy sitten jännitteen olemassaolosta. Ja kun sä Nokian insinööri Tampereen Hervannassa sen sitten on saanut tähän laitettua kiinni ja laittanut sen siihen malliin, että se virta kulkee sen laitteen läpitten, niin sen sitten parhaassa tapauksessa saa päälle ja sillä pystyy sitten haltilta soittamaan, että täällä ollaan. Nyt siellä ei ole minkäännäköistä jännitettä, mä en saa tätä päälle. Se ei edes johdu siitä, että se olisi käytetty loppuun, vaan siitä, että sillä akulla on taipumus purkaa itsensä. Se purkautuu itsellänsä. Sen nyt lataisi, jos löytäisi jostain sen vanhan laturin, niin se varmaan paris päivässä jo purkautuisi. Tämä on siinä mallissa jo. Eli se jännite on hyväksi. Ja nyt puhutaan laista ja armosta, eli ne muodostaa yhdessä Jumalan sanan. Niin se jännite, mikä siinä välillä on, se on meille hyväksi. Se on meille hyväksi. Se pistää homman virtaamaan, se saa homman pelaa. Eli nyt tosiaan, kun ruvetaan puhumaan laista ja armosta ja näistä, niin tämmöinen käsiterykelmä kuin laki, armo, pelastus, synti, pyhitys, kilvoittelu ja vaellus, ne muodostaa semmoisen harakan pesän, että sieltä on ihan turha ruveta yksittäistä oksaa yhtään. Se ei niinku, sille ei ole mitään, se on vaan pelkkä oksa, mutta sitten kun on tosiaan se Lilin sanojen mukaan se harakanpesä, jos se on riittävän hyvin aseteltu, niin sitten se muodostaa sen, ne yksittäisetkin asiat, sen kokonaisuuden. Ja siihen tulee joku järki ja siihen tulee se homma pelaa. Siellä pystyy ne harakan poikaset kasvaa ja elää. Ja niistä tulee harakoita. Yksittäinsä mikään niistä oksista ei tuo sitä tarvittavaa turvaa, sopivaa kasvuympäristöä niille harakoille. Vaikka se olisi se kaikkein hienoin oksa niin kuin sieltä, niin se ei yksinänsä auta. Eli jos me lähdetään esimerkiksi lakia yksinänsä tarkastelemaan, se johtaisi aivan äärettömään toivottomuuteen. Armo yksin johtaa pysähtymiseen, eikä mistä me saadaan armoa, jos ei ole syntiä. mihin tarvitaan armoa ilman lakia ja syntiä. Mistä tulee synti, jos ei ole lakia? Pyhitys yksin on täysin mahdotonta. Kilvoittelu, saako kappale itteensä liikenteeseen omin voimin? Ei. Se ei liiku mihinkään. Mä laitan tämän pullon tohon, se ei siitä liiku mihinkään. Tarvitaan ulkoopäin tuleva voima, joka siirtää sitä. Se ei yksinänsä siitä liiku. Ja puhe synnistä, ilman armoa musertaa ihmisen. Ja ilman armoa ihminen ei uskalla katsoa omaa itteensä. Me ollaan kaikki kiusallisen tietoisia synnistä ja sen vaikutuksesta, syntin lankeemuksesta ja sen vaikutuksesta meidän omassa elämässämme. Jokainen ihminen, oli sitten uskova tai ei, niin meillä on sisimmässämme se tietoisuus siitä. Ja se meidän vajavaisuutemme, epätäydellisyytemme aiheuttaa sen, että meidän on niin kuin luonnostaansa kiusallista, inhottavaa, rehellisesti tarkastella omaa itseään. Luin tuossa muutama kuukausi aikaa se melkein 400 vuotta vanhan kirjan kuin Blaise Pascal, joka on Blaise Pascalin mietteitä, pensée, ranskaksi, niin se on ollut fyysikko, filosofi ja hurskas kristitty se mies. Katolisen kirkon puolella ollut aikanaan semmoisia jansenisteja Ranskassa, jotka sitten väänsi jesuiittojen kanssa sitten kovaa, niillä oli kovat väännöt sitten opinkohdista, niin tällä Pascalilla oli niin kyllä hyviä juttuja siinä kirjassansa. Yksi oli juuri niin kuin semmoinen jännite kans, mikä oli keskeinen idea sen mietteitä kirjassa, että ihmisen kunnia ja ihmisen kurjuus samanaikaisesti. Eli meidän kunnia, niin kuin ihmisen loisto, siis onhan se aivan, kun me ollaan Jumalan luomia, Jumalan kuvia, niin jopa jumalaton ihminen kuvastaa Jumalan kunniaa. Jopa jumalaton insinööri, kun se suunnittelee jonkun Nokian puhelimen, vaikka Lumia 900, niin siinähän kuvastuu Jumalan viisaus ja äly siinä, vaikkei se edes tajua sitä. Niin siinä niin kuin nerokkuudessa, mitkä näissä vaikka nyt laitteissa on. Tai kun joku mamma leipoo hyvän kakun, niin siinä Jumalan rakkaus ja kauneus siinä inkarnoituu siinä kakusta ja pelkästään hänen olemuksessansa. Sitten on taas tämä puoli, mitä me nähdään ihmisen raadollisuutta samanaikaisesti. Meidän jokaisen sisäinen pelkuruus, vetelyys, huonot puolet, kyllä te tiedätte meistä jokaisesta ne. Pahuus. Ja ihminen, Pascal selitti sen homman niin, että sillä oli sellainen kappale itse rakkaudesta, johon hän selitti, kuinka ihminen, kun se haluaisi kuitenkin olla rakastettu ja hyvä, niin se alkaa sen takia teeskennellä luonnostaan, se alkaa piileskellä. Se ei halua Jumalalle, muille eikä itselleen näyttää sitten ihan oikeita kasvojaan. Ja kyllähän me tiedetään, kuinka hankalaa on tunnustaa syntejä vaikkakin jollekin, edes ventovieraalle pastorille, kuinka kovan takana se on. Tai pyytää anteeksi. Se on kovan takana. Eli Pascal oli siinä täysin oikeassa, että on tämmöinen jännite olemassa koko ajan. Ja sitähän hän sanoi siinä kirjassa kanssa, että on äärimmäisen vaarallista niin kuin katsoa vaan sitä pelkkää meidän kurjuutta ja unohtaa kaikki se hyvä, mitä Jumala on meihin ladannut. Tai sitten keskittyä pelkkään niin kuin semmoinen humanistisesti, että kyllä ihminen on hyvä ja me nyt tehdään tänne ihanne yhteiskunta, kun me pyritään kaikki hyvään ja kaikki menee ihan kivasti. Molemmat on täysin niin kuin yksinänsä vaarallisia. Kristillinen ihmisnäkemys on ainut, joka tarjoaa sen tasapainon, balanssin, sen hyvän ja huonon välillä, mitä ihmisessä on. Ja meidän tulee itsekin tiedostaa nämä molemmat puolet. Jos me unohdetaan omat huonot puolemme, me ylpistytään, jos me tuijotetaan omaa heikkouttamme, me masennutaan, me mennään pilalle, me ei uskalleta lähteä mihinkään, ei uskalleta lähteä viroon, ei uskalleta tulla puhuun tänne, ei uskalleta pistää itteemme peliin, ei uskalleta avata suutamme missä tahansa tilanteessa, sitten tuolla arjen tilanteesta, ihan missä tahansa. Me mennään lukkoon. Eli molemmat tarvii pitää. Tätä jännitettä, tämmöistä jatkuvaa jännitteistä elämää, meidän on koko elämä. Raamattu puhuu siitä, kuinka me ollaan maailmassa, mutta ei maailmasta. Me ollaan täällä. Me ollaan syntisiä, mutta armahdettuja. Me ollaan taivaan kansalaisia, mutta me ollaan Suomen kansalaisia, Euroopan unionin kansalaisia. Jokaiselta teistä löytyy passista Suomen kansalaisuus, mutta jokaisen meistä on taivaassa, meillä on siellä kansalaisuus. Siellä on meidän kotimaa myös. Eli muistakaa, että tämä jännite luo sähkövirtaa. Ei pelästytä semmoista jännitettä. Ymmärretään sen merkitys. Tämä ei pelaa ilman virtaa. Okei. No jännite on meille hyväksi, mutta se on tietysti vähän rankko. Ja sen tähden meillä on syntinen taipumus tavallaan sit tämmöistä jännitettä niin pyrkiä sitten tavalla tai toisella pienentämään. Luonnostaan me pyritään siihen, että me pienennetään sitä. Eli jos ajatellaan juuri tätä nyt lain ja armon välistä jännitettä, niin me luonnostamme pyritään sitä pienentämään. Ja tämä pyrkimys näkyy sitten meidän elämässä, ja se näkyy kirkkokuntien, seurakuntien oppipainotuksissa, toiminnassa, kulttuureissa. Se näkyy ihan kaikessa sitten. Ideaali tilanne on se, että se jännite on täysmääräisenä, se on 100%. 100% laki, 100% armo. Silloin puhutaan 100% Jumalan sanasta. Ja jos otetaan jääkiekkovalmentaja Juhani Tammisen teesi pöytään, niin 99% keskittyminen tuo 50% suorituksen jääkiekokentällä. Eli voitaisiin vähän samaa aasinsiltaa vetää. Eli korostaa vaan sitä, kuinka tärkeä on, että se jännite pysyy täysmääräisenä. Just oltiin iskän kanssa pelaamassa tennistä Pyhäniemessä. Ja siinä juuri äärimmäistä fokusta vaatii se, että pystyy pelaamaan omalla tasolla. Viikon aikana tulleet politiikan ja naisasioiden murheet pyrkii väkisin pintaan. Sieltä tulee pienikin ajatus silloin, kun se on pallo tulos tänne päin. Siinä käy pikkasenkin mielessä joku homma, että ei niin se suunnittelu, onko sinne tulos väkeä. Tähän se silloin tarkoitti, sille, olisiko siinä sopiva mulle. Niin huomaakin, että pallo on tullut jo. Taikka vaikkei se olisikaan tullut, niin mä oon vähän myöhässä. Mä oon murtosekunnin myöhässä ja mä häviän. Se 100% tarvitaan. Se vaatii, siellä kentällä huomaa, että se vaatii semmoista mielen tyhjentämistä, luottamista siihen, että mulla on se tarvittava taito ja luottamista siihen, että kyllä ne työ asiat ja muut murheet, kyllä ne sieltä hoituu sitten. Ne voi nyt unohtaa tämän pelin ajaksi. Samalla lailla me tarvitaan luottoa siihen Jumalan sanaan. Luottoa, kyllä se pelaa. Luottoa rukoukseen. Luottoa johdatukseen. Luottoa siihen, ettei tarvitse murehtia. Luottoa siihen, että armo kantaa. luottoa siihen, että se, mikä on se ihanne, minkä Raamattu elämästä antaa, luottoa siihen, että se oikeasti on parasta meille. Että me ei välttämättä itse tiedetäkään sitä, mikä on paras, vaan että se on se, mihin Raamattu ohjaa. Eli mä oon käyttänyt semmoista sanaa nyt, että lain ja armon eli evankeliumin täysi kuuleminen on sanan täyttä kuulemista. Lain taikka armon sabotointi on Jumalan sanan sabotointia. Eli pyrkimys siihen laimentamiseen, se on sabotointia. Se ei ole hyväksi, että mennään Jumalan sanaa sabotoimaan. Sitä, se on niinku päävaroitus, mikä mulla nyt ehkä on mielessä, Jumalan sanan sabotoinnista. Eli sana, Jumalan sana on se meidän elämää muuttava voima. Jumalan sana on se, joka on pannut maailmankaikkeuden paikoilleen galakseista lähtien sitten pienimpiin atomeihin, mitkä löytyy tuolta Kukan terälehden kärjestä, ja joka pitää kaiken yllä, se sana. Jeesus Kristus on Jumalan sana, Jumalan viisaus on Jumalan sana. Eli kunnioitus Jumalan sanaa kohtaan. Jumalan sana oli se, joka on meidät kaikki tehnyt kristityiksi. Jumalan sana oli se, joka sai siellä Viros ne ihmiset kääntymään. Jumalan sana oli se, joka paransi sulon kyynärpään. Jumalan sana. Ja se sama sana on laissa, sama sana on armossa, se kokonaisuus. Palataan tähän sabotointiteemaan myöhemmin. Käydään läpitte nopeasti vähän, että mitä käsitetään nyt, kun mä puhun laista ja mitä käsitään, kun mä puhun armosta. Ja laki, jos puhutaan nyt tästä niin kuin akun toisesta päästä, on Jumalan tahdon osoitus. Ja lain rikkominen on syntiä. Aivan basic asiat. Laki on se mittapuu, johon meidän elämää verrataan. Se on se absoluuttinen mittari kaikelle. Eilen tuli luontodokumenttia, missä oli aivan näin hullun pieni semmoinen sisilisko, ja sitä oli hienosti kuvattu oikein likeltä, niin kaiken maailman pienekin ötökät ja mönkiäiset oli niin kuin jättiläisiä sen rinnalla. Suhteellisesti ne oli jättiläisiä sen rinnalla. Nyt se, mitä Jumala sanassaan ilmoittaa, kuinka meidän tulisi elää, niin se on justaan niin kuin Iske sanoi, että se on kompassi, joka ei erehdy. Se on absoluuttinen mittari, joka kertoo senttimetreinä meidän koon. Ei niinkään, että niin kuin se ötökkä verrattuna siihen mönkiä, se toi nyt on vähän isompi kuin toi vai toi. Vaan se on jotain absoluuttista, on jotain, mikä ei erehdy. On jotain, mikä ei tule näköharhaksi siinä, kun kameran kohtaa laitetaan lähemmäs tai isommaksi. Vaan jotain absoluuttista. Ja Jeesuksen elämässä laki toteutui täysin. Täysin. Ja elämällään Jeesus nosti riman äärettömän korkealle siitä. Ja Jeesuksen tulkinnat laista nosti lain rimaa. Elämällään ja puheella. Aloitetaanpas Luukas 6:27-36. Lukas 6. Niin miltäs kuulostaa, että mutta teille, jotka minua kuulette, minä sanon, rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. Jos joku vie sinulta viitan, anna hänelle paitasikin. Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää, äläkä vaadi takaisin siitä, siltä, joka sinulta jotakin vie. Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää heille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, mitä kiitettävää siinä on, syntisetkin rakastavat niitä, joilta itse saavat rakkautta. Jos te teette hyvää niille, jotka tekevät hyvää teille, mitä kiitettävää siinä on, syntisetkin tekevät niin. Ja jos te lainaatte niille, joiden uskotte maksavan takaisin, mitä kiitettävää siinä on, syntisetkin lainavat toisilleen, kun tietävät saavansa takaisin saman verran. Ei. Rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää ja lainatkaa, vaikka ette uskoisikaan saavanne takaisin. Silloin teidän palkkanne on suuri ja te olette korkeimman lapsia, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Olkaa valmiit armahtamaan niin kuin teidän isännekin armahtaa. Rupee rima olleen aika korkealla, joikö? Pusan Joona oli kerran tuolla Tampereella Vakeupis puhumassa, se jotain tästä aiheesta vähän niin kuin puhui, että siellä on aika korkealla katto Saalemissa siellä, että se on, että sen täyttäminen on niin kuin, että nyt tarvitsisi tuonne hypätä, että ei sinne pääse. Sinne ei pääse. Jere Perkius pääsee nyt 555 seipään kanssa, ei sekään pääse sinne. Eli Jeesus pääsi. Mutta se ei muuta sitä, että se on se mitta sinne. Se ei ole meidän pelastuksen ehto päästä sinne. Kukaan ei joudu helvettiin sen takia, ettei pääse sinne. Mutta se mittari on kuitenkin koko aika joka päivä olemassa. Ohjaamassa meitä. Ohjaa meitä. Muistuttaa meitä. Kurittaa meitä. Mitä jos sitä ei olisi sitä mittaria tai sanan kompassia? Mitä jos Jeesus ei olisi näyttänyt meille sitä, mikä on niin kuin absoluuttinen ideaali? Mistä me tiedettäisiin, mikä olisi hyvää ja pahaa? Me hapultaisiin aivan pimeässä. Eli vaikka se tekeekin kipeätä nähdä siitä sanasta se kuilu meidän ja Jumalan asettaman ihanteen välillä, vaikka se tekee kipeätä, se tekee kipeätä, se on meille silti hyväksi. Ja armo, syntien anteeksi antamus, 100% Jumalan armoa, 0% meikäläisten tekoa. Pyhitys, 100% Jumalan armoa, 0% meikäläisten tekoa. Tämä niin kuin, mä en tajua mitenkään, mä jotenkin aikaisemmin niin kuin en ole tajunnut sitä, että pyhitys on kanssa 100% Jumalan työ. Sen mä niin kuin aina olin tajunnut, että se, että on menossa taivaaseen, se on 100%. Mä luulin aikaisemmin, että on jotain, niin kuin, sitten siinä on jotain niin kuin sitä kilvottelun, sitten tuodaan vähän sitä. Niin se ei ole näin. 100% Jumalan työtä. Armo on kuvastus siitä Jumalan äärettömästä rakkaudesta, lempeydestä, myötätunnosta, kärsivällisyydestä, isällisyydestä, Jumalan läsnäolosta, Jumalan lohdutuksesta, iankaikkisuus toivosta ja siitä rauhasta, jonka Jumala antaa meille. Jumalan rakkauden osoitus oli Jeesuksen Kristuksen ristin kuolema. Ristille, näin paljon rakastan, kädet niin leveille kuin saa. Ei pystynyt enempää Jeesus tekemään. Ja jos olisi pystynyt, olisi tehnyt. Jos olisi jotain ollut vielä annettavaa, Jeesus olisi sen tehnyt. Ei ollut. Kaikki kura tuli niskaan. Kaikki pimeys. Kaikki vastaan. Älkäämme koskaan epäilkö Jumalan armoa ja rakkautta. Kun tällaisen on ottanut Jeesus vastaan. Ja kun Jumala näin meitä rakastaa, luotetaan Jumalan sanaan siinäkin, missä se meitä satuttaa. Siinäkin, missä se tuntuu meistä kipeältä. Herättääkö se Jeesuksen rakkaus meissä luottamukseen Jumalan sanaan, siihen, että me uskotaan siihen? Eli otetaan Jumalan sana kaventamattomana vastaan, täytenä vastaan. Kuullaan se täysin, Jumalan sana, logos. Se sana muuttaa meitä. Se sana saa meidät toimimaan. Sana on meidät tehnyt uskoviksi, sana vie meidät perille. Eikä koskaan erehdytä siinä roolijaos, että pelastus, sanan vaikutusta, pyhitys, sanan vaikutusta. Kun me palvellaan, se on Jumalan sanan vaikuttamaa meissä. Johanneksen evankeliumis 15.3, mä luen tästä varmaan pitemmälti myöhemmin, mutta siinä Jeesus sanoo opetuslapsille, te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Ei opetuslapset itteensä puhdistanut, vaan se sana, jokainen sana, joka Jeesuksen suusta tuli, Jeesus puhdisti heitä sanoillansa. Samaten meidät. Ei me puhdisteta itteemme, vaan sana puhdistaa meitä. Jumala puhdistaa meitä. Meillä on vaan sitten, että otetaanko me sitä sanaa vastaan vai ei. Eli ihmisellä on nyt tavallaan kolme vaihtoehtoa. Yksi, kuulla ja avautua sanalle. Kaksi, osittainsa kuulla sanaa. Kolme, sanan täysi hylkääminen, mikä on sitten taas jumalattomuutta. Tämä kolmonen ei meitä koske, mutta katsotaan näitä ykköstä ja kakkosta. Eli kuinka avoimia me ollaan sanalle? Otetaanko me sitä täysimääräisenä vastaan vai pyritäänkö me laimentamaan sitä, pyritäänkö me sitä osittain väistelemään? Laimennetaanko me, sabotoidaanko me sitä? Eli pyhitys ja kilvoittelu ei ole otsaa rypylle kovempaa yritystä, vaan laajempi avautuminen Jumalan sanalle ja sen vaikutukselle. Toista, pyhitys ja kilvoittelu ei ole otsaa rypylle enemmän yritystä, vaan otsasta rypy pois, vähemmän yritystä, enemmän rentoutta ja rauhaa, isompi avautuminen sanalle. Luopuminen siitä omasta pyrkimyksestä laimentaa sitä sanaa. Luopuminen siitä luulosta, että tietää vähän paremmin kuin Jumala. Luopuminen selittelystä. Eli kun nyt sana on laki ja armo, niin se avautuminen sanalle on sitä, että antaa lain tehdä, minkä se tekee, antaa sen tuomita. Antaa armon tehdä, minkä sen tekee. Antaa sen armahtaa. Molemmat, ei vaan toista. Tässä Jeesus, tuosta mä luinkin tuon yhden jakeen, tässä Johanneksen 15.1-16, siinä juuri tätä roolijakoa niin hienosti Jeesus kuvaa. Mä luin vähän pidemmän pätkän. Minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysty tekään, ellei te pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joka ei pysy minussa on kuin irronnut oksa. Se heitetään pois ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen ja ne palavat poroksi. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsia. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin olen minäkin rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Roolijako on aika selvä. Me ollaan oksia viinipuussa ja helmä tulee siitä, että Jumala laittaa sinne meneen, juissia meneen, oksa. Se oksa ei tule, oksa ei sitä hommaa tee. Se ei, oksa ei sitä ravinnetta sieltä maasta nosta. Eli oikea roolijako ihmisen ja Jumalan välillä johtaa siihen, että me luovutetaan. Me luovutetaan. Ja me tullaan nöyriksi. Oikea luovuttaminen on sitä, että luopuu toivosta omaan itseensä, omaan kykyyn täyttää lakia. Mutta ei koskaan luovu luottamuksesta Jumalaan. Ei koskaan luovu toivosta Jumalaan. Luopuu toivosta itseensä, mutta ei koskaan luovu toivosta Jumalaan. Ei luovu sen paremmin toivosta siitä, että vaikka mä en täytä tätä mittaa, ei luovu siitä toivosta, että mä oon pelastettu. Eikä luovu myöskään siitä toivosta, että Jumala pystyy muuttamaan. Tämä jälkimmäinen on hankalampi. Ainakin itse olen ollut siinä pisteessä, jossa olen nähtyäni sen, että en täytä mittaa, enkä pysty muuttamaan itteeni. Olen luopunut siitä toivosta, että Jumala pystyy muuttamaan. Sitten en koskaan ole luopunut, että Jumala pystyy pelastamaan. Että Jumala pystyy muuttamaan, siitä mä olin luopunut. Ja se herkästi meihin iskee. Ei luovuta siitä toivosta. Eli tää sabotaasi on vaarallinen asia, koska meillä on se, me nähdään se ammottava kuilu, mikä on me siinä Jumalan sanan ja meidän elämän ja mielen välillä. Me nähdään se, kun me ollaan rehellisiä, me nähdään se ammottava kuilu. Ja sitä kuilua ei uskalla katsoa, jos ei luota Jumalan armoon. Se on niin hirvittävä, että jos se tarvitsi sitten täyttää, on sama kuin tarvitsi sitten mennä niin kuin levittäytyä Grand Canyonin ylle, näin niin kuin venyttää niin paljon itseensä. Ja koska se on mahdoton se kuilu, niin siinä on periaatteessa kaksi vaihtoehtoa. Joko ajatella, että kyllä Jumala vie tonne, tai sitten kääntää selkää ja ei nyt katsota sitä. Tässä on tämä, mä pystyn kuitenkin, täällä on tämmöinenkin pieni oja, mä pääsen tämän pienen ojan ylitte, katsotaan tätä, hei mä pääsin. Mähän onkin aika hyvä. Sitten kun on aikanaan riittävästi niitä hyppinyt niitä pikkuojia ja unohtanut sen kanjonin, niin luuleekin, että mähän pystyn ihan kaikkeen. Ei ole semmoista kuilua, mitä mä en pääse ylittää. Kun on unohtanut, ei ole suostunut kattoon sitä. Ja tämä juuri sitä Pascalin sanomasta itserakkaudesta johtuu tämä, että me ummistetaan silmäämme luonnollisesti. Mutta minkä vaikuttaa se, jos ummistaa silmänsä siltä kuilulta? Se on justaan sitä. Me aletaan piileskellä, me ruvetaan epärehellisiksi muille ja itsellemme. Me ei sitä itsellemmekään sitten myönnetä pahimmassa tapauksessa. Mutta, ja se, että me itse myönnetään, niin se on vaarallista siksi, että ihminen kykenee itsepetokseen paholaismaisen tehokkaasti. Me osataan omat syntimme perustella. Aina tekosyyt löytyy. Yksi, missä itsekin olen parannusta joutunut tekemään, oli, että kun isoveli Janne rupesi aikanaan joitakin vuosia sitten seurustelemaan, niin meikäläinen heittäytyi hirvittävän häijyksi sekä veljelleensä että sitten tälle Jennille. Ja tekosyyt kyllä löytyi. Kaikkea siitä lähtien, että miksi, että on käy jossain NS-lahkoseurakunnassa, paskapuhetta sekin oli. Kaikkea löytyi rokotettavaa. Tosiasia oli se, että kun mä pelkäsin veljeni menettämistä, kun mä olin yksin, yksinäiseksi tunsin itteni, se pelko sai mut tekemään sitä syntiä. Ja vasta kun Jumala näyttää, niin pystyy siltä itsepetokselta näkemään. Ja monta muuta. Mutta tähän itsepetokseen on onneksi lääke sana ja pyhä henki. Niitä kahta me ei petetä. Itteemme ja muita me petetään. Johanneksen evankeliumissa 16:4-15 Jeesus puhuu pyhästä hengestä. No. Pitäisi vähän nopeammin päästä, mutta no, Jeesus puhuu siitä, kuinka on totuus on, että on hyväksi, että menen pois. Ja Pyhä Henki tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti ja vanhurskaus, mitä tuomio. Ja sitten jae 13. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Totuus. On olemassa totuus. Ilman sanaa, ilman pyhää henkeä ei olisi totuutta. Ilman totuutta olisi kaikki juuri sitä itikoitten vertailua, kumpi on vähän isompi itikka. Me oltais ihan sekasi. Me petettäis itsemme ihan niin perinpohjin, että me ei tiedettäisi mistään enää mitään. Ja mitä älykkäämpi ihminen, sitä älykkäämmin kykenee itteensä pettämään. Näin joku viisas on sanonut ja kyllä se näkyy sitten niissä monenmoisissa filosofisissa rakennelmissa, joita ihmiset rakentaa ihan vaan sen takia, että voisi todistaa, että ei Jumalan tarvi olla. Okei. En tiedä, onko samaa mieltä tästä sabotaasihypoteesista, mutta mä lähden puheessa liikkeelle, että ollaan samaa mieltä. Myönnetään se taipumus siihen, että me mielellämme sitä laimennettaisiin. Mutta lohduttautukaamme siitä, että Jumalalla on nämä lääkkeet, on sana, on pyhä henki. Jumala pystyy avaamaan meidän korvamme, kun me ollaan, vaikka me oltaisiin kuinka kauan pidetty kiinni. Voi olla, että tarvii kovaa koulua, voi olla, että tarvii tien nousta jossain kohdin pystyyn, että me lyödään päämme siihen tiehen. Toisille kovemmat lääkkeet kuin toisille. Paavalille tosiaan oli ihan päin naamaa Damaskon tiellä, piti tulla ihan täyspläjäksi. Sitten se äijä kummasti muutti sitten suuntaa kyllä. No, mihin tämä sabotaasi johtaa? Mihin se johtaa? Se johtaa lakihenkisyyteen ja tekopyhyyteen. Jumalan sanan sabotointi. Lakihenkisyys lamauttaa kristityn ja johtaa väistämättä tekopyhyyteen. Ne on niinku lakihenkisyys ja tekopyhyys on niinku kruuna ja klaava. Ne on niinku Putin ja Medvedev. Mulla on kämpillä Venäjältä pääsisenä tuonut semmonen tämmönen lämiskä, missä niinku sitä kääntää, niin siinä tulee Putin ja sitten tulee Medvedev. Se oli hauska, kun me siellä Pietarissa pääsiäisenä lahjatavarakaupassa. Sitten mä niin nauroin sille ja rupesin poille ilveilleen, että Putin made forever and ever, ever and ever, ever. Niin se rupesi se yksi nuori myyjäpoika, niin se pystyi ja juoksi piiloon, kun se häpesi sitä, että hän nauraa presidentille ja pääministerille siellä. Mutta tämä on justaan, ei ole lakihenkisyys ja tekopyhyys, ne kulkee niin käsi kädessä. Että ei ole mitään semmoista paikkaa. Jos jossain on vähänkin tekopyhyyttä, siellä on lakihenkisyys. Jos on lakihenkisyyttä, on tekopyhyyttä. No huomio. Nyt suuri paradoksi on se, että jos me tehdään tätä sabotaasia, tätä laimennushommaa, jos me tehdään sitä lain päähän taikka armon päähän, sama vaikutus molemmissa. Lakihenkisyys ja tekopyhyys. Miten voi olla? Laimennettiinpä me sitten lakia taikka armoa. Se on seurauksena tekopyhyys ja lakihenkisyys. Tämä on nyt se paradoksi. Koska herkästi ajattelisi, että lakia voi vähän laimentaa, korostaa armoa, niin se on niin kuin sitä lakihenkisyyden välttämistä. Herkästi luulisi. Jos armoa, käsitellään yleisesti tämä, että mitenkä se toimii, se jos lähdetään armon puolta nyt ensin laimentaa, niin kuin sitä monesti on esimerkiksi varmaankin tämän herätysliikkeen historian aikana aikaisemmin tehty ja näin päin pois. Mitä tapahtuu, jos armoa ei tuoda täysin julki, vaan ihmisen pelastukseen, vanhurskautukseen tai pyhitykseen sekuttuu pienikin grammakin omaa hyvyyttä. Silloin ihminen rupeaa enempi kattoo sitä NS-hyvää, mikä hänessä on, mikä sekin on Jumalan teko, mutta se omii sen itselleen silloin. Tulee väistämättä tietty ansaintalogiikka elämään ja vaellukseen, että kun mä tein näin hyvin, niin sitten näin ja näin ja näin. Siunaukset on, jos Jumala siunaa rahallisesti tai ihmissuhteessa tai missä tahansa, niin se olikin sitä, mä oonkin varmaan hyvä ollut ja näin. Tarpeeksi kun on laimennettu armon puolta, niin rupeaa ihminen ajattelemaan jo niin, että kyllähän näissä on näitä hyviä juttuja, enkä mä nyt polta enkä ryyppää. No homot niitä syntisiä on. Jumalan pelko poistuu. Syntivalta alaa, ihminen ylpistyy. Ja siinä seurauksena on se, että ihminen katsoo vaan sitä hyvää, niitä muutamaa hyvää juttua, ja suostuu lukemaan laista enää vaan ne kohdat, jotka luulee täyttävänsä. Loput 90% se unohtaa. Eli laki laimenee sitten myös. Se tulee heti peräs, ei välttämättä edes peräs, vaan saman tien. Koska armon laimentaminen tarkoittaa sitä, että asiat ei olekaan Jumalan ansiota. Se johtaa heti tämmöiseen touhuun. Ilman, ja tämä johtuu siitä, miksi se laki laimenee heti perässä, minkä takia tulee heti lisää tätä sabotaasia, jos armoa laimennetaan. Se johtuu siitä, että ilman sitä täyttä armoa ihminen ei uskalla tulla Jumalan eteen. Ihminen ei uskalla katsoa itteensä peiliin sanasta. Ihminen ei uskalla katsoa sitä ammottavaa kuilua sen ideaalin ja oman elämän välillä. Sitä ei uskalla, sitä ei suostu kattoon, koska se on hirvittävä. Ilman armoa, pikkasen jarmusta puuttuu, niin sitä ei enää uskalla kattoa. Tullaan juuri tähän sitten teeskentelyn problematiikkaan sen jälkeen. Ruvetaan juuri puhua niistä pikkuojista, jotka täytetään. Mä en polta. On hyvä. On aika hyvä. Okei. No miten sitten vois, jos tää pitää paikkaansa, niin miten sitten lain laimentaminen sitten vaikuttaa armoon? Eikö me voitaisiin nyt pitää kiinni siitä armosta, mutta sitten niin kuin, eikö se lakihenkisyys se ole sitä, että tätä lakia nyt sitten luetaan ja puhutaan siitä, mitä pitäisi olla ja mitä pitäisi tehdä? Eikö nyt ole Jesse väärässä ja se on käsittänyt väärin nyt, mitä lakihenkisyys on? Se synti, meidän syntimme suuruuden mitta mitataan lakia vasten. Mitä suurempi on laki, mitä täydempi se, sitä suuremmalta meidän syntisyytemme, mitä suuremmin meidän syntisyytemme näkyy. Ja mitä suurempi on meidän syntisyytemme, sitä suurempi on se armo, joka me saadaan. Roomalaiset, roomalaiskirjeestä 5, 20 ja 21. Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi, mutta missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaa, niin on armo hallitseva ja johtava ikuisen elämään, koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden. Ja Matteuksen evankeliumissa 16. ja 17. Ei nyt, mä oon kattonut väärin. No katsotaan, mulla oli toinen paikka Luukkaa, mitä se sanoo. Seitsemän ja 36-50 on tämä fariseus ja syntinen nainen, jossa referoin, kun on aikaa vähän. Niin oli Jeesus, Jeesuksen luo tuli syntinen nainen ja Jeesus oli fariseuksen kotona. Ja no mä luen nyt tämän. Eräs fariseus tuli Jeesuksen kotiin aterialle ja hän meni sinne ja asettui ruokapöytään. Kaupungissa asui nainen, joka vietti syntistä elämää. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen luona, hän tuli sinne mukanaan alabasteripullo, jossa oli tuoksuöljyä. Hän asettui Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo ja itki. Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen ja ajatteli, Jos tämä mies olisi profeetta, hän kyllä tietäisi, millaiseen naiseen hän koskee. Nainen hän on syntinen. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Simon, minulla on sinulle puhuttava. Puhu vain, fariseus vastasi. Oli kaksi miestä, Jeesus sanoi. He olivat velkaa rahanlainaajalle toinen 500, toinen 50 denaaria. Kun heillä ei ollut millä maksaa, rahanlainaaja antoi molemmille velan anteeksi. Miten on? Kumpi heistä rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi, eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi. Aivan oikein, sanoi Jeesus. Hän kääntyi naiseen päin ja puhui Simonille, katso tätä naista. Kun tulin kotiisi, sinä et antanut vettä jalkojeni pesuun, mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et tervehtinyt minua suudelmalla, mutta hän on suudellut jalkojani siitä saakka, kun tulin tänne. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Niinpä sanonkin sinulle, hän sai paljon syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. Ja hän sanoi naiselle, kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Täyslaki ilmoittaa täyden synnin, mikä on ainut tapa saada ottaa vastaan täysarmo. Ja täysarmo luo meistä täyden rakkauden Jumalaa kohtaan. Puhutaan tästä lain sabotoinnista vähän. Fariseusten konsti lain sabotaasiin oli keskittyminen ulkonaiseen. Matteus 23, 23 ja 28. Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät! Te maksatte kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä. Oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta. Te sokeat oppaat, hyttysen te siivilöitte, mutta nielaisette kamelin. Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät! Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä? Riistoa ja hillittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista malja ensin sisältä, muuten ei sitä saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi. Sisäpuoli. Siihen, se oli fariseusten konsti laimentaa lakia, vaikka he olivat mielestään kaikkein omasta mielestään muiden ihmisten mielestä kaikkein kovimpia lainnoudattajia, niin se ei pitänyt paikkaansa keskittymällä siihen ulkopuoliseen ja unohtamalla sen, mikä on ihmisen mielessä, sydämessä. Ne laimensi lakia ehkä enemmän kuin muut. Tällainen oli lain sabotointiala fariseukset. No, millaista voisi olla lain sabotointiala helluntalaiset? Kasvatustieteessä puhutaan piilo-opetussuunnitelmasta silloin, kun koulusysteemi opettaa epäsuorasti jotain, mitä ei suoraan sanota, että tämä on opetustavoite. Esimerkkiä voisi olla monenlaista, mutta mikähän olisi joku sellainen... No, piilo-opetussuunnitelma voi vaikka opettaa, että kun läksyt pitää tarkastaa, niin sille ei ole väliä, että onko se ne kaverilta kopioinut vai itse tehnyt, niin sä niin kuin selviät siitä, niin se voi opettaa esimerkiksi tämmöisen konstin. Mutta joka tapauksessa se, mitä ei suoraan sanota, mutta silti niin kuin siitä toimintakulttuurista käy läpi. Voisiko meillä olla, heitän nyt kysymykseen, vähän helluntai-herätyksessäkin semmoista piilo-opetussuunnitelmaa, jossa lakia kavennetaan niin, että tuomitaan vaan muutamat ulkokohtaiset synnit ja unohdetaan suurin osa. Voisiko olla? Voisiko olla niin, että me tuomitaan vaan juopottelu, tupakan polttaminen, esiaviollinen kautta avioliiton ulkopuolinen seksi? Ainakin jos seurataan esimerkiksi sitä, että milloin puututaan julkisesti pastoreitten tai muiden elämään, niin onko paljon muita, mihin puututaan? Jotkut tekopyhät lisää vie tähän, rohkeet tekopyhät lisää tähän listaan vielä. Älä tanssi, älä mene firman pikkujouluihin, älä äänestä, älä ainakaan kuulu puolueeseen. Kyllä tämmöistä kuuden kohdan listaa, kyllä tämä näyttää jo siltä, että tämä voisi niin kuin pienellä ottanpuristuksella saavuttaakin. Jos tässä on laki, niin kyllä se on saavutettavissa jotenkin. Kiroilu, jos siihen laittaisi, niin se saattaisi välillä vähän lipsahtaa. En nyt mene suoraan sanoon enkä tuomitteen, mutta heitän tämmöisen kysymyksen ihan nyt jokaiselle mietittäväksi. Voisiko olla, että meissä on vähän tällaista hapatetta? Mitä sitten, jos ruvettaisiin oikeasti lyömään niin kuin pöydälle, mitä sana sanoo? Unohdettaisiin tämmöiset kokonansa, tämmöiset meidän omat juttumme. Luettaisiin vaikka Pietarin kirjeestä. Kakkonen, kakkosluun jae 1. Jättäkää siis kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. Tai Galatalaiskirje 5.19. Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveliminen, noituus, vihamielisyydet, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus. Montako kertaa on tuomittu joku ihminen kateudesta meidän herätysliikkeessämme? Juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Entäs ahneus? Luukas 12:47. Jeesus puhuu palvelijasta, jonka isäntä on ollut pois. Ja jos on, että jos palvelija tietää, mitä hänen isäntänsä tahtoo, mutta ei varaudu siihen, eikä toimi hänen tahtonsa mukaan, hän saa monta raipaniskua. Passiivisuus! Miesten synti numero 1! Niin kotona, töissä kuin muuallakin. Että ei saa suutansa auki, ei tee sitä, minkä tietäisi, mitä pitäisi tehdä. Kyllä. Passiivisuus johtuu pelkuruudesta. Pelkuruus aiheuttaa sen, että me hukataan mieletön määrä lahjoja. Me kaivetaan talenttia mieletön määrä maahan. Koska mitä enemmän me käytetään, niin sitä enemmän meistä itsestämme paljastuu meidän persoonastamme ja sitä enemmän se sattuu, jos ei se kelpaakaan. kun vaan niin kuin vähän näyttää itsestään tai käyttää lahjojaan, niin voi aina mielessään sanoa, että joo, mutta jos mä sen oikeasti. Taikka vastuun pakoilu. Tarvittaisi. Tai mä sitten. Siellä on nekin ja se on niin kova se vanhemmistoveljen paikka ja ei kyllä viitti kyllä kunnan asioistakaan ottaa vastuuta, ei tiedä millaista. Ei kyllä. Katkeruus, anteeksi ja antamattomuus. Kuinka moni ystävyyssuhde katkee siihen, että loukkaannutaan vaikka siihen, että kaveri ei soitakaan ja tule kylään ja sitten pahoitetaan mielemme. Ylpeys. Kuinka paljon ihmisten yksinäisyydestä on kiinni ylpeydestä. Itse opiskeluaikojen vielä ihan viimeisimpiinkin aikoihin asti aika paljon olen kyllä yksinäinenkin ollut. Ja ylpeys on siihen ollut kyllä syy numero yksi, että ei niin kuin voi ottaa niin kuin kutsua vastaan tai muuta. Pahan suopuus, epäjumalan palvonta, joku asia valtaa meidät enemmän kuin Jumala. Joku asia tulee tärkeämmäksi. Jo pelätään jotain muuta. Pelätään ihmisten mielipidettä enemmän kuin Jumalan mielipidettä. Ja nämä on vasta nyt, ne on aika niin paljon, että nämä on vasta 50% laista. Toinen puoli tulee siitä hyvästä, mihin pitäisi pyrkiä. Tämä oli vasta se paha, mitä ei kuulu tehdä. Pyhän Hengen hedelmä löytyy Galatalais 5 ja rakkauden korkeaveisu löytyy ensimmäinen korintolaiskirje. Mulla tuli siitä korintolaiskirjeestä hyvä välähdys, kun mä luin sen ranskankielisestä raamatusta. Siinä oli käännetty niin, että kun me ollaan totuttu sen lukeen niin monta kertaa, että rakkaus on, ja se on vaan niin kuin hääjuttu ja tämmöinen romanttinen lemmenhuuma. Ranskalainen raamattu käsittää, että se, joka rakastaa. Eli meidän kuuluu kristittyinä rakastaa. Siis puhutaan ideaali kristitystä. Ei pelkästään miehen ja naisen väistä rakkaudesta, vaan ideaali kristityn elämästä ja persoonasta. Jos mä lukisin täältä näin, että se, joka rakastaa, on kärsivällinen, hän on lempeä, hän ei kadehdi, hän ei kersku, hän ei pöyhkeile, hän ei käyttäydy sopimattomasti, hän ei etsi omaa etuaan, hän ei muistele kärsimänsä pahaa. Se, joka rakastaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuudesta. Hän kestää kaiken, uskoo kaikessa, kärsii kaikessa. Rakkaus ei koskaan katoa. Tässäkin on meille jo. Ehkä nyt kun, jos me lakataan sapotoimasta sitä lakia, sitä ideaalia, niin käy päinvastoin. Ei tuu lakihenkisyys, vaan kun se käy niin päivän selväksi, että siihen ei itse pääse, niin lakihenkisyydelle ei tule mitään sijaa. Se on ainut lääke lakihenkisyyteen. Lakihenkisyyden vähentämistä ei ole se, että jos on vanhimmistovelet tai joku tekee kymmenkohtaisen listan NS-synneistä. Ja se leikattaisikin sitten suuressa lauperissaan 7 kohtaan. Ei se ole lakihenkisyyden vähentämistä, vaan lakihenkisyyden vähentämistä on se, että koko setti pöytään tuntuu miltä tuntuu. Nyt kun ollaan niin pitkälläkin jo, niin ja se, kun se koko juttu on pöydässä ja se koko se kuilu näkyvissä, se osoittaa sen koko armon suuruuden, koska siihen voi luottaa. Muuten sitä ei tule näkyviin. Jos puhutaan vaan kuudesta kohdasta, niin sehän armo on aika onneton ja joutuu ihmettelemään, että mitä varten se Jeesus tuonne edes meni. Ja se armon suuruus ei, kun se näin koetaan, se tuottaa rakkautta Jumalaan, pyrkimystä hyvään, eikä todellakaan yllytä syntiin. Tämä puhe on tuosta Ulla Valen Senstar norjalaisen papin kirjasta aika pitkälti inspiroitua. Siinä on, se kirjoittaa hyvin, että lihan ristiinnaulitseminen on vain sitä, että annamme tuomita ja kurittaa itseämme Jumalan edessä ja omassa tunnossamme. Eli otamme vastaan sitä kuritusta, jonka sana sanoo. Eli elämme siinä jännitteessä. Se jatkaa Ulla, että lain kurituksen tuomitsemana ja nöyryyttämänä itsessämme, evankeliumin lohdutuksen armahtamana ja korottavana Jeesuksen armossa. Se on hienosti sanottu siitä jännitteestä. Lain kurituksen tuomitsevana ja nöyryyttämänä itsessämme, evankeliumin lohdutuksen armahtamana ja korottamana Jeesuksen armossa. Eli suostutaan elämään siinä täydessä jännitteessä, akku täysille. Suostutaan elämään siinä, kun luet Raamattua, pyydä Jumalalta, että antaisi rohkeuden katsoa sitä mahdollisimman rehellisesti peiliin. Ja Jumala voi tehdä myös sitä ihmettä, että Pyhä Hengellä näyttää meille niin kuin totuutta itsestämme. Ei näytä kyllä koko totuutta, jos se vaikka tuntuu siltä hetkellisesti, että nyt näkyy kaikki, mutta aina on jotain vielä piilossa. Me ei kestettäisi sitä, jos me nähtäisiin niin kuin kerralla kaikki. Okei, päätös sanoihin jo. Tämä on hebrealaiskirjeen lopusta ihana sana. Isä välissä nuo se hebrealaiskin. Nuo. Eli meidän tulee täydessä jännitteessä elää siellä armon kalliolla, missä mäkin Tampereella asun. Eli olla siellä huipulla ja ottaa se tuisku vastaan täysiä, niin se tuisku tulee, niin se puhdistaa meitä. Eli se tuisku kuvaisi sitä lain täyttä painoa, kun se tulee myrskyn lailla ja se vesi, sade ja kaikki. Se puhdistaa meitä, kun me uskalletaan siellä armonkallion kärjessä asua. Ihan siellä huipulla ottaa se täystuuli vastaan. Se on meille kaikkein paras tilanne. Ja jotta nyt kukaan ei sitä roolijakoa kotion lähtiessään unohtaisi, niin luetaan Paavalin lopetussanat täältä hebrealaiskirjeen 13. luvusta jakeet 20 ja 21. Rauhan Jumala, joka ikuisen liiton uhriveden tähden on nostanut kuolleista lampaiden suuren paimenen meidän Herramme Jeesuksen, varustakoon teidät hyvillä lahjoillaan niin, että voitte täyttää hänen tahtonsa. Sen, mikä on hänelle mieleen, hän itse tehköön meissä. Hän ja Jeesus Kristus. Hänen on kunnia aina ja iankaikkisesti. Sen, mikä on hänelle mieleen, hän itse tehköön meissä. Aamen.